Já jsem tehdy, když jsem
No.
dělala redakci, tak jsem vlastně dělala konkurs na 3x nebo 4x. Oni vždycky režiséři si mě vybrali, Jirka Vědělek a spol. A produkce taky. A tehdejší prostě vedení televize Nova to zatrhlo. Jakože já nebudu. A to bylo 3x. A pak se jim nepodařilo prostě nikoho domluvit, tak mě teda angažovali.
No.
Ale vlastně všechno, co jsem udělala, bylo špatně. A to už bylo po Duně, že jo? Všechno bylo špatně. A protože se mě chtěli pak zbavit, tak vlastně mi vyplatili celý honorář za další sérii, ale poslali mě tehdy do Bruselu a zlikvidovali tu moji postavu, že jo? A přeobsadili, aniž by mi to řekli vůbec. Takže já to ani nevěděla, že jo? Táta byl jako neskutečně šikovný, miloval zahrady a zvířata. A naučil mě absolutně zakládat zahrady a sázet stromy a starat se. Jako táta byl neuvěřitelný v tomhle. Je teda taky pravda, že mi pouštěl, že nám pouštěl ve 12 letech, nebo kolik mi bylo, všechny dokumenty o holokaustu, abych věděla, o čem je život. A že mě učil ve 3 hodiny ráno poslouchat Beethovena a Berlioze, ty nejtěžší symfonie, abych jako věděla, co je klasická hudba.
Je to 20 roků, co tatínek odešel. Je vlastně něco, co se vám jako tím odchodem uvnitř vás změnilo?
Ne. Není. Ne. Víte, kdy se to změnilo? Když začala točit, začíná být úspěšná moje dcera. Já jsem vlastně hrozně šťastná, protože já už nemusím nic dokazovat.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Tato žena absolutně neměla šanci dělat něco jiného než herectví. Je to zvláštní, jo? Ale pozor, nejenže tu šanci proměnila, ona teďka začíná dělat ještě další obor, který jako úplně s herectvím, no nevím, prostě si budeme povídat s Bárou Kodetovou. Dobrý den, dá, Báro.
Děkuji.
Díky, že jste přišla. Hele, takhle, no vy jste neměla šanci. Pardon, ale tak jako...
Ne, já jsem neměla šanci. Ne.
Mě teda překvapuje, že v rozhovorech dokonce říkáte, že jste ani nechtěla dělat nic jiného.
Ne, já jsem to věděla od malička. Já jsem byla velmi hyperaktivní ADHD dítě, který milovalo společnost, milovalo příběhy, moc ráda jsem četla, ale vlastně jsem žila 10 let v úplné izolaci v lese, kde jsem neměla jako možnost ten svůj jako hyperaktivní umělecký, vždycky jsem chtěla zpívat, chtěla jsem tančit. No a měla jsem vždycky jenom krátký momenty, když přijeli nějaký sousedi na chaty, anebo když jsem se dostala na jeviště před představením, kdy mě táta vzal do činoherního klubu. Pro mě byly naprosto sváteční, úžasný momenty, který jsem teda většinou využila v tom, že jsem se buď absolutně hystericky smála a běhala po tom jevišti, že mě nikdo nemohl chytit. Protože jsem byla šťastná, že jsem konečně mezi lidma. Že?
Jo, takhle ještě přemýšlím o tom, že kdo k vám jezdil na návštěvy, to taky nebyla to úplně taky... jakože taková statisticky průměrná třída.
Nebyla, ale nejhorší třeba bylo, já myslím, že by nikdo nechtěl zažít čerta Mikuláše jako já, když vám Petr Čepek, Hrzán, Landovský dělají čerta Mikuláše, tak je z toho je jako trauma na celý zbytek.
Jsem chtěla říct, jak dlouho jste to řešila s psychoanalytikem.
Jako tohle pan... ještě ne teda.
Ne.
možná, že tam odtud vítr fouká.
No ne, no tak on pan Čepek, že jo, on vlastně vypadá jako čert, jako on se nemusí ani převlíkat.
Ne, ale já jako... měla to štěstí, že ten náš domeček v tom Těptíně byl jako hodně malej a že oni pak sundali ty masky a pili až do rána, takže
to bylo štěstí.
Bylo, protože já pak vždycky jako vykoukla ven, tak jsem to jako pozorovala, co se tam jako děje. A vlastně jsem to, myslím, docela zvládla.
Ono takhle, ono jako domeček jako v Těptíně uprostřed lesu málem, takovýhle přátelé rodiny, jako ono to vlastně zní hrozně idylicky, jo. Já si tak jenom říkám, že ono to vlastně úplně idylický asi nemohlo být, protože nezlobte se, jo, já jako nechci hledat, jako že byste tam měli nějaké jako problémy. Jenom si tak jako říkám, že přece jenom člověk jako jde do školy, tam vidí jako takový ty jako úplně normální rodiče, normální fungování a pak přijede domů a tam je to jinak. Jak se s tím vlastně jako vyrovnává, jo? Já neříkám, že to je traumatizující, jenom...
Tak traumatizující je to v každém případě.
A ale... vy jste třeba i doma měli takový, pardon, že vám skáču do řeči, ale myslím si, že u vás muselo hodně probíhat to, co probíhalo i v jiných rodinách, ale míň, neříkej to ve škole.
No... jako náznaky tam byly, ale mě rodiče jako v tomhle směru moc nedokázali usměrnit, takže se to potom řešilo lístkama do divadla, že jo, když už byl nějaký velký průšvih. Protože já jsem třeba, nevím, kde jsem to vzala, protože rodiče nechodili do kostela, ale já jsem od malička byla velmi duchovní dítě a velmi napojený dítě, možná tou přírodou. Milovala jsem broučky. A čet mi jeden náš takový báječný soused, který byl v tom Těptíně a milovala jsem ho, pan Moucha, to byl takový můj dědeček, protože jsem neměla ani dědečka, ani jednoho, ani druhýho, protože maminčiny rodiče ty emigrovali v 68. takže ty jsem jako vlastně poznala, až když mi bylo 10. A tatínek přišel o svého tatínka, když mě bylo asi 4 roky, takže jsem dědečka nepoznala. A já jsem to samozřejmě všude prezentovala, že jsem jako ten pán Bůh, že jo, byl. Tak to byla jedna věc. Pak to byl táta, ale víte co, mně to všechno přišlo jako přirozený. Já jsem byla takový jako velmi spontánní dítě a nevím, jak by to bylo dneska. Jako dneska bych asi byla diagnostikovaná, ale tehdy to nějakým způsobem jako procházelo. Asi jsem měla štěstí vždycky, že se tam našel někdo, kdo to se mnou přežil, no.
A byla jste třeba jiskřička nebo pionýr?
Já jsem strašně chtěla být.
Takže rozumím, že...
nějak to neprošlo.
Neprošlo.
Ale pak jsem si, když už jsem byla větší, jak jsem si prosadila, že jsem jela, že jsem jako něco byla. Asi proto, abych mohla recitovat.
No jasně.
Protože já jsem nemohla recitovat ani zpívat ve sboru, když bych nebyla jako zařazená a neměla ten šátek.
No a Puškinův památník a tak to bylo spoustu soutěží. To jsem zažila i já. Jako tam.
Ano,
no,
ano. A my, jako byla tam spousta takových jako úžasných zážitků, že se do Puškinova památníku právě dostávali, jsme měli takového úžasného češtináře, který dělal i ruštinu. A vždycky tam propašoval nějaký jako nějakého zakázaného autora, takže my jsme tam jako... No a abych tohle mohla dělat, tak jsem musela mít čátek, že?
Neumím si představit vašeho tatínka, který ho všichni
vidíme.
Já myslím,
že dělal, že to nevidí. Já jen to dělal, že to nevidí.
Spíš si ho umím představit, jak přijde do školy a všechny tam zhruba jako tou
On nechodil hůčičku. Do školy, on vůbec to neřešil.
To je dobře, vidíte.
Ne, no ano, to maminka. A maminka vždycky přišla s těmi lístky do toho divadla a vždycky to nějak urovnala. Nějak to prošlo. Já teda jsem nedostala doporučení na konzervatoř.
To jsem se chtěla zeptat, protože promiňte, jako s vaší rodinou, kdy tamhle zdrhli všichni někam pryč, jako...
Bylo to velmi složitý. Já jsem se dostala na konzervatoř až na 3. odvolání a vlastně to zajistil pan Vala, který se za mě postavil a ještě ani tehdejší můj spolužák Rudla Hrušínský se tam tehdy jako nedostal na poprvé. A já jsem se opravdu dostala na konzervatoř až někdy 28. srpna. Jo, po 3. odvolání to vůbec. Já jsem měla být obrábička kovů, protože nic jiného na mě jako nezbylo, ta střední škola. Ale protože jsem to přijímací, ten pohovor udělala dobře, tak se za mě postavili ti kantoři ve škole. No.
Rodiče...
Ale nedostala jsem ani ze základní školy doporučení, protože jsem právě nevyhrála žádné vajíčko. Já jsem si vždycky vybírala na tu poezii takovou jako těžkou. A už jako na můj věk absolutně nepřísluší. Jako prostě jsem takový recitovala takový těžký, milostný básně v těch 13 letech.
Ale teda to vám řeknu, Váro, to já taky. A měla jsem pocit, že tomu hrozně rozumím.
Ano, já taky.
A teď mám pocit, že tomu ještě teď vlastně nerozumím.
Ale tehdy jsem to tak jako, takže žádná komedie, nic takového. Takže já jsem nikdy nevyhrála žádný soutěže. Takže jsem, a protože v té době byl slavný seriál My všichni školou povinni a tam byla ta protekční dcera Jany Prajzové, která vlastně nebyla talentovaná a chtěla na tu konzervatoř, tak mě, a byla to taková ta krásná holčička, tak mě s ní srovnávali hodně, takže řekli, že já vlastně jako nejsem talentovaná, nemám jako, nestanu se herečkou. To pak pokračovalo ještě mnoho let.
Já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem z malého města, když jsem vlastně dělala přijímačky na DAMU, tak jsem měla pocit, že prostě tím, že jako takhle nemám žádný známý a nemám žádný příbuzný, že prostě vlastně nemám šanci. Dokonce i během studia jsem tak jako záviděla vám, Teresce Kostkový, Kristýnce Frejový, jo, že vlastně jako díky tomu jménu vás si aspoň všimnou a máte jako šanci. A pak jsem v průběhu let pochopila, že skoro není nic horšího, než být jako dítě slavného rodiče, zvlášť jakoby v tomhletom biznise. Nevím, jak to chodí někde jinde. Jo?
No ono, my jsme jako hodně specifický ještě navíc, protože všichni ty rodiče byli takový jako hodně výrazní.
No.
A někdo je měl rád a někdo je neměl rád. Taky, takže a to se odráží potom, jak vás vlastně jako vnímají. No. Takže nejenom, že vás vnímají, jako že vlastně na to nemáte právo, protože si myslíte, že na to máte právo jenom kvůli tomu jménu. Já teda jsem šestá generace herců, tak já nevím, jako, jak bych nemohla mít právo na to pokračovat.
V tom DNA nic jiného nemáte,
ale je to zajímavé, že zrovna u téhle profese to takhle bývá, protože když je někdo šestá generace třeba, já nevím, krejčích nebo lékařů nebo právníků, tam to nějak jako automaticky prochází.
A naopak ale... je to, no děti, jo.
No jasně, co jiného, co jiný? Nebo lékařů.
Ano,
jo.
Ano.
Ale no. U herců...
No, ale vy jste si teda jako, pardon, ale musela projít docela peklem, protože v těch 14, kdy jste dělala přijímačky na konzervatoř a vaši rodiče to taky vlastně nechtěli úplně, jsem pochopila. Teď oni vás, Varo, a to muselo být jako hodně bolavý období, ne? Pomenete na to? Vybavíte si to?
Jenomže já byla hrozně veselá.
Jo, takhle.
Já jsem se na to, jako já jsem bojovala za sebe. Já jsem to prostě chtěla dělat. Já jsem nechtěla dělat nic jiného. A mně bylo vlastně úplně jedno, co se kolem mě děje, protože já jsem chtěla stát na tom jevišti. Já jsem chtěla zpívat, konečně chtěla jsem tančit, já jsem nebyla... Naši zjistili, že musím mít přípravu taneční a pěveckou měsíc před těmi přijímacími zkouškami, takže já jsem vlastně ty zkoušky udělala jenom, já si sama sebe vybavuju jako jenom jako naprosto šťastného člověka. Já jsem to musela udělat takovou jako úplně přemírou energie, protože nic jiného tam vlastně jako tam nebyly moc. Monology jsem měla připravené, to jo. Ale jinak, jako já jsem byla hrozně urputná. A to všechno ostatní pro mě ne... Já jsem to začala řešit až mnohem později. Až když mi bylo 30 a prožívala jsem ty různé jako nepřízně osudu, vyhazovy z různých seriálů a takový věci, jako co se vlastně začalo dít až potom, co jsem dělala ty koprodukce hodně a pracovala s těmi zahraničními filmovými společnostmi a tak, tak pak jsem chtěla jako tady nějak se vrátit a mít dítě a být tady jako zakořeněná a nešlo to, jo. Tak tam jsem teprve začala zpětně jako hodnotit, co všechno jsem asi jako musela vydržet. Asi toho bylo jako hodně, ale... I v tom Národním divadle to nebylo jednoduchý, jako tam vlastně mě přijal tehdy pan Kačer, ten vlastně tu moji kariéru sledoval přes tu konzervatoř. Pan Kačer byl ten, který mě obsadil do Romea a Julie s Jarkou Šiktancovou, s Honzou Potměšilem, která se pak bohužel neuskutečnila, protože Honzík měl tu nehodu. Ale dělala jsem, spolupracovala jsem vlastně s těmihle jako velkými lidmi a on mě vzal do Národního divadla, on mě doporučil, on mě tam přijal. On mi dával ty první velké role. Ale tam to taky nebylo jako, že samozřejmě jednoduchý.
No to si myslím.
Tak to pokračovalo dál, ale já to jako zpětně už hodnotím až vlastně s odstupem času. Ale v té době já jsem to, říkala ne, mě nikdo jako ne.
Nezvolí. Tak to je dobrý, ale to je dobrý. A teďka přišla ta holka teda z toho, promiňte, lesa. přišla na konzervatoř. Ještě s tímhle jménem, s tím rodem tam za sebou. To táhla. A dobře, tak tam byl teda Ruda Hrušinský nejmladší. A pak tam byly ale nějaký jako třeba jako který nebyly takhle od herců. Víte, s kým jste byla v ročníku třeba?
No, my jsme byli takový zvláštní ročník. Vlastně Martin Sobotka a Lucka Svobodová. To jsou vlastně jediní, který pokračují v té... Lucka Svobodová se hodně věnuje teda dabingu, ale i hraje, že jo? A ten Martin, no, Sobotka. Jo. Ale jinak jako ten náš ročník jako dál... A já teda, která
a
jsem...
A bavili se s váma takhle?
Jo,
dobře.
To jo, to já to jsem jo. Jako s vrstevníkama nikdy problémy neměla.
Jo. No jo, no, tak ale zase jako, že to ta konzervator, že jo, tak ono to je takový to nahlídnutí do toho světa těch hospod a večírků a tak.
Já takhle nikdy nefungovala.
Ne, nežila jste takhle.
Ne. Já ne. Já jsem si našla hned unikovou cestu na Umprum, na FAMU a na DAMU, takže mě vždycky bavily jako ty starší. Takže...
Tam se pařilo taky hodně, ale to já vím.
Ale tam to bylo o něčem jiným. Tam už to bylo takový, jakože se u toho pouštěly zakázané filmy a takhle. My jsme točili třeba, já jsem chodila 3 roky s výtvarníkem právě z Umprumky a celou revoluci jsem prožila vlastně jako vysokoškolák a mě to myslím si, že mě to hodně formovalo, protože oni mi dávali číst ty knížky a ty těžký, že Kafku a Hesse a to mě bavilo a bavili jsme se prostě, no už to byly jako starší a zajímavý osobnosti a já k tomu designu a k tomu výtvarnu mám jako hodně blízko přes dědečka Kodeta sochaře. A, takže mě to vždycky nesmírně bavilo. No a samozřejmě tím jsem se dostala jak do celé té jako vysokoškolské party, takže já jsem kamaráděla hodně s Damákama, hodně s Jakubem Špalkem, že jsem byla u zrodu Kašparu a vlastně ano. Celá tato parta, revoluci jsme spolu dělali a famáci v té době. No prostě já jsem jako vlastně hodně inklinovala jako k těm starším. Já jsem pak chtěla dělat zkoušky na DAMU, ale nakonec jsem si to rozmyslela, protože jsem vlastně hodně hrála už jako mladá v divadle a svým způsobem jsem to jako nepotřebovala. Ale...
A teď jste z konzervatoře šla rovnou do Národního, ne?
Já jsem z konzervatoře vlastně šla, ano. No, ale mezi tím jsem
už hrála. Tak to je zbytečný se zastavovat madamu, víte co? Jako, to nechte nám. Co jdou z Gimplu.
Ale jako... já jsem potom moc toužila jako po té DAMU, no. A byla jsem tam i jako spolu se svým spolužákem jsem mu dělala, nahrávala jsem a pamatuju si a to mě vlastně stačilo, protože tehdy za mnou přišel jeden kolega herec a říkal, a vy jste jako kdo? A já jsem říkala, no já jsem, no a vy studujete kde? A říkám, na konzervatoři. Říká, tak studujte. Tak to bylo moc. Franta Němec to byl.
Měla jsem to štěstí, že jsem s vaším tatínkem točila.
Yeah.
Představte si, já jsem to, byl to, a to je na tom jako vlastně nejdivnější, byl to famácký filmeček, studentský. Bylo to, myslím si, že to bylo pár let před jeho smrtí, třeba 99, 2000 nějak. Byla jsem ještě na škole, potkala jsem ho tam, musím říct, že na mě jako neskutečným způsobem dýchla taková ta až prvorepubliková elegance. On byl tak galantní, ale to bylo neskutečný, jakože já jsem to předtím vůbec jako nezažila, víte, jako na DAMU ty spolužáci, jako. A on i přesto, že prostě takovýhle bard, on přišel do maskérny, políbil mi ruku, přines mi kávu, nebo takhle, nechal si přinést kávu, ale pak mi ji podal, jo, že prostě. A vyprávěl mi o tom, protože jsme tam měli v cateringu banány a on mi je furt dával, ať si dám banán. Říkám, já už jako nechci, děkuji. A on... Vy nechcete banán? Teď banán, to je vzácnost, za mýho dětství banány. Ne? A byl to takový jako evergreen, který jsme si každý den říkali o těch banánech. A abych se vám přiznala, neumím si vlastně představit jeho jako otce, ke kterému třeba jdu, ne pro radu asi jo, jako obzvlášť jakoby co s jevištěm, i když bych se asi bych se bála, ale byl to takový ten... Ne? A byl to takový ten tatínek, ke kterému jste se chodila mazlit třeba? Hrál si s váma na princezny?
Ne, táta se mnou šermoval.
Pardon, no jasně.
Ale do dneška chytnu všechno.
Jo?
Jo.
Hezky, pěkně.
Já to vždycky, když chytnu tu věc, tak říkám, tati dík. Jako postřeh mám neuvěřitelný. Jo.
A on jak působil jako anglický gentleman, i ty historky, který třeba ta historka s tím dortem, s tou třešinkou. Prosím vás, je to pravda?
Je to všecko pravda.
Jako fakt.
Všecky ty historky jsou pravda.
No jo.
Ale táta byl úžasný v tom, že on vlastně jako on vychovával úplně takovým nezvyklým způsobem. Já umím úplně všechno. My umíme jako s bratrem, i moje sestra, všecko umíme. Já umím sekat trávu kosou, jsem uměla, teda už to nedělám samozřejmě, ale on jako nás učil příkladem, no.
Jakože tenhle ten anglický gentleman vzal kosu a šel sekat.
On uměl úplně všechno. On uměl úplně všecko. On byl taky jako velmi, velmi výtvarně nadaný. My jsme ten domov vždycky měli přenádherně jako udělaný, moje maminka taky. A tam vždycky všichni záviděli, my jsme sice neměli občas na rohlíky, protože to, co nám babička ze Švýcarska poslala, tak to táta většinou buď někomu daroval, nebo to okamžitě někde jako zmizelo. Jo, takže to nebylo úplně jako jednoduchý, že jo? Protože aha. On tak, jak vám nabízel ty banány, tak jo, když jo. Něco dostal, tak prostě to rozdal všecko. Ale zase uměl úplně všecko. To táta bylo jako neskutečně šikovný, miloval zahrady a zvířata a naučil mě absolutně zakládat zahrady a sázet stromy a starat se. Jako táta byl neuvěřitelný v tomhle. Je teda taky pravda, že mi pouštěl, že nám pouštěl ve 12 letech, nebo kolik mi bylo, všechny dokumenty o holokaustu, abych věděla, o čem je život. A že mě učil ve 3 hodiny ráno poslouchat Beethovena a Berlioze, ty nejtěžší symfonie, abych jako věděla, co je klasická hudba. A že když jsem chtěla zpívat, tak mi řekl, no prostě ani to neskoušej, tvoje prababička, ta se snažila naučit zpívat a vůbec jí to nepovedlo. A když nebudeš umět zpívat jako Barbara Streisand nebo Edith Piaf, tak to nemá smysl vůbec, to vůbec jako nedělej, jo. A takovýhle věci, takže to bylo docela krutý, ale na druhou stranu pozorovat tohle neuvěřitelný, tenhle ten nebroušený diamant, od kterého nikdy člověk nevěděl, co přijde. A zároveň to bylo jako nesmírně zábavný.
Jo, to věřím.
Ale musíte mít na to tu správnou povahu. Já si myslím, že že mám tolik laskavosti a tolik pochopení a tolik jako vlastně optimismu,
jo.
Že jsem to jako přes všechny různé terapie teda zvládla.
Ale stálo to nějakou práci. Jasně, já totiž jako i právě co se týká toho herectví, jo, tak jako ptala jste se, nebo pozvala jste ho někde na nějaký představení?
Jo.
Ptala jste se?
Ne, jsem se táty nikdy nebála. Já jsem se ho nikdy nebála.
Ale on musel být takový, nebo já si ho představuji jako přesně
táta
takový.
Táta byl sice divoký a temperamentní a cholerik, ale byl hrozně hodný. On byl jako vnitřně nesmírně hodný člověk.
Jo, to jo,
a byl velmi vzdělaný.
Víte, třeba moje maminka přijde na představení a řekne, no vidíš, milunko, ale slušelo ti to. A to je všechno. A to předpokládám, že váš tatínek
no, takhle nehodnotil. No, můj tatínek přišel, on viděl třeba představení na Hradě, které my jsme začínali vlastně s těmi shakespearovskými. Já jsem byla jako jedna z prvních. Vlastně jsme byli první. Hráli jsme Se noci svatojánské. A já jsem tam hrála tu Helenu, jednu z těch hlavních postav a tatínek přišel s mojí babičkou ze Švýcarska, s maminkou mojí mámy, což byla neuvěřitelně nádherná. Ona vypadala jako Romy Schneider, ona byla prostě nádherná paní, ta moje babička. A byli tam a začalo pršet. A lilo jako z konve. A oni seděli pod tím deštníkem a my furt hráli. A klouzali jsme tam, že jo, a bylo to velmi jako nebezpečný a to. My jsme hráli, protože tam seděl ten táta, že jo. A on potom přišel a říká, proč hrajete? Když takhle prší, říká, no, protože jste tady, víš, jo. Takže to byla jedno z představení. A pak byl v Národním divadle na slavném představení Raduze a Mahuleny. Jak je to tak osudový, že člověk opravdu někdy musí hrát i představení, které se jako hodně nepovede. Takže to představení mělo premiéru. Já to milovala, protože já tu klasickou hudbu zbožňuju, melodram, to bylo úplně přesně pro mě. Teda nevím, proč mi dali tu opříšhrnou blondětou paruku a vypadala jsem jako blázen a všechny kulisy byly z papíru, takže to celé představení bylo příšerný. Ta hudba nebyla, ani orchestr nehrál, bylo to nahraný jenom ze zvuku, takže se stávalo při tom představení i při zkouškách, že ten zvuk krachnul, takže já říkala monolog, že jo, melodrama a do toho ta hudba dělala něco takový. No prostě to představení bylo po všech směrech nepovedený, jo. To se prostě občas stane.
Bohužel.
A mělo to premiéru, reprízu a derniéru.
Wow, dva měsíce práce.
Tři v Národním divadle.
Ještě navíc.
A já jsem hrála premiéru a derniéru. A během premiéry a derniéry se stalo to, že se to rozkřiklo na všech hereckých školách a všichni studenti se chodili povinně dívat, jak se nemá dělat divadlo. Že? A nevím, jestli táta byl na té premiéře nebo na té derniéře, ale byli tam s maminkou v loži, seděli a pak se mnou můj tatínek přišel a říkal, víš, on dobrý herec, musí vydržet 2 hodiny v 8. Tak ahoj. Takže to bylo asi tak, ale on byl hodnej, to nebylo zlý.
No to ne, to ne, ne. Tohle to je hodný.
No právě.
No to opravdu jo.
Víš, musí vydržet i 2 hodiny v 8.
A to je možná nejlepší herecká rada, jakou vám dal, ne? Když to tak jako člověk...
No. A jo? Pak ještě ta, že když člověk neví, co s rukama, jak si je má strčit do prdele. To říkal můj pradědeček, Tajmar. A to táta od něj převzal. No.
To je fakt vlastně, vy byste mohli mít jako vyloženě jako hereckou knihu, kde by stačily tyhle ty poznámky.
Jo, my máme tu ságu rodu Budilovejích, ale tohle to jsou krásné věci. No. A všechno to jsou pravda. Všechny ty historky jsou pravdivé.
Jste přišla do toho Národního divadla vlastně ukrutně mladá. Mm. Je Národní divadlo vhodný pro takhle mladýho herce?
Národní divadlo je vhodný pro někoho, kdo umí být trpělivý a asi pokornější než já. Aha. Já jsem hodně svobodomyslná, takže Národní divadlo je nádherné. Mně chybí velký divadlo. Já miluju velký divadlo. Ráda bych se tam vrátila, ale nedovedu si představit, že bych tam byla dlouhodobě v angažmá, protože ten tlak a to, že musíte čekat na to, jestli vás obsadí, čekat na to, jakou roli dostanete, já potřebuji o svém životě víc rozhodovat. Takže já jsem odcházela vlastně z toho důvodu, že mě to hodně svazovalo a nebylo mi to příjemné. Ale nechci o Národním divadle říkat nic špatného, no, protože já jsem tam potkala lidi, já jsem měla ještě to štěstí, že jsem opravdu hrála s panem Kemrem, panem Somrem.
Vy jste měla neuvěřitelnou generaci tam všichni.
Nádherný. No. A i když jsem tam zažila Raduze a Mahulenu, tak jsou to vlastně věci, které, jak vidíte, na ně spojí nám vlastně ráda.
Hmm. Ale ono herectví jako vůbec není úplně o svobodě, že? Jako, není. Nebo mně přijde, že jsem měla jakoby představu svobodnějšího života.
Není, ne. Ne.
Často čekáme, často jsme determinovaný fyzickým typem, psychickým typem, režisérem vlastně. Vším. Jako není to svobodný vším. Vlastně. Ne. A přesto jste do toho šla?
Tak já nevěděla, do čeho jdu, že jo? On ten táta věděl, proč nechtěl, abych to dělala.
Jo, jo.
Abych si našla jako jinou cestu. On to nebylo od něj míněný jako, že by si myslel, že nemám talent, nebo že prostě... On asi viděl tu moji křehkost a bál se, jestli to zvládnu vůbec, protože to povolání je velmi krutý. Musela jsem si najít svoji vlastní cestu, no. Ale stále si ji hledám, protože nejsem úplně jako ten kůň, který ho by někdo vzal a držel na těch otěžích. Já potřebuji ty otěže držet ve svých rukách.
Vy jste žila vedle velice silné osobnosti. A
už vím, kam míříte.
Ne,
ještě ne.
Ne, mně to přijde vlastně jako strašně těžký nestratit sám sebe, což vy jste evidentně nestratila, ale přesto jako je člověk hodně ovlivněný, někdy jde i třeba jako proti, někdy naopak jde hodně jakoby v té cestě a pak se stane, že ta osobnost odejde, to 20 roků, co tatínek odešel. Je vlastně něco, co se vám jako tím odchodem uvnitř vás změnilo?
Ne. Není. Ne. Víte, kdy se to změnilo? když začala točit, aby byla, začíná být úspěšná moje dcera. Mně se, já jsem vlastně hrozně šťastná, protože já už nemusím nic dokazovat.
Ano. Ale že vy jste nikdy
já
nemusel.
Jsem prostě těch 20 let opravdu se jako poctivě věnovala, 25 let poctivě věnovala těm holkám. Vlastně jsem potlačila vlastní jako ambice, starala jsem se opravdu jak o ty děti, tak o toho Pavla. Žila jsem pro něj, žila jsem jeho hudbou, žila jsem jeho způsobem života. Dělala spoustu dalších jako věcí, které s tím souvisí. Ale hlavně jsem prostě byla s těma holkama. A oni mi to teďka vrací.
Ano.
A ta nejmladší, to jsem netušila, že mě to takhle dojme, ale ta nejmladší prostě převzala tu moji štafetu. A ona už je další generace.
A přebrala ji nádherně teda.
Přebrala ji nádherně, je velmi poctivá. A já jsem si vydechla. A po celý to moje úsilí, jako já už nemusím nikomu dokazovat nic, já můžu být jenom sama sebou. Protože ona to převzala s takovou grácí a s takovou přirozenou samozřejmostí a je úspěšná ve všem, co dělá. Že mě se jako uvolnil prostor, já už nemusím.
No, to je právě to, co vlastně já zvenku jsem vůbec jako nevnímala, že byste musela, ale umím si představit, že to člověk ve vašem jako postavení, životě, narození prostě asi má.
A hlavně já jsem měla jako hodně věcí, kdy mě jako to zastavovalo. Mě
strašný.
Se to, já jsem vždycky něco udělala jako hezkýho si myslím, ano. A kvalitního.
Ano.
Všichni říkali, teď to přijde a ono nepřišlo vůbec nic třeba 10 let.
Já vím. Báro, já když jsem si vás načítala, tak jsem říkala, to je nesmysl. Jako hnedka v Národním, nádherná. Ty vogo, jako kočina strašná, prostě úplně jako, že pecka. Učitel tance, neskutečná role, bezvadně zahraná, nádherná.
Nic, nebylo nic.
Duna, ty vogo, jako kdo natočil takovejhle film z Čechů?
No, naopak.
2-3, jako...
No.
Nic. Je to jako kdyby...
Naopak, já jsem tehdy, když jsem dělala redakci, tak jsem vlastně dělala konkurs na 3x nebo 4x. Vždycky režiséři si mě vybrali, Jirka Vědělek a spol. A produkce taky. A tehdejší prostě vedení televize Nova to zatrhlo. Jakože já nebudu. A to bylo 3x. A pak se jim nepodařilo prostě nikoho domluvit, tak mě teda angažovali.
No.
Ale vlastně všechno, co jsem udělala, bylo špatně. A to už bylo po Duně, že jo? Všechno bylo špatně. A protože se mě chtěli pak zbavit, tak vlastně mi vyplatili celý honorář za další sérii, ale poslali mě tehdy do Bruselu a zlikvidovali tu moji postavu, že jo, a přeobsadili, aniž by mi to řekli vůbec, takže já to ani nevěděla, že jo, že nebudu pokračovat v tom. A od té doby vlastně nebylo jako, pak byla ještě Pošta pro tebe, ta dopadla vlastně úplně stejně. To byly dva takový jako silný momenty, který mě úplně jako v té profesi jako úplně zastavit.
Promiňte, tohle je až na prášky takováhle situace. Jste fakt dobrá, že jste to zvládla, no ne? V téhletý malý republice, kde vám to potom všichni neustále předhazují. Ale a co se stalo a proč jsi pryč? Teď jako, ty vogo, to jste si fakt jako šlápla.
No, to bylo těžký. Ale já jsem v té době, tatínek ještě do toho umíral, že jo? Takže to je 20 let přesně. A já jsem měla to štěstí, že v té době jsem byla zamilovaná prostě do toho správného muže a ten mi pomohl tuhle tu těžkou situaci překonat. Ale je pravda, že z frustrace jako takové, když budu hodně upřímná, jsem se jako vzpamatovávala tak 10 let, protože já jsem nevěděla, co jsem udělala špatně, že jo? Protože já jsem opravdu vždycky jako poctivá v té své práci. Já vždycky se snažím být jako otevřená a připravená.
Ale v rámci branže se to o vás ví? Jako, to není jako, že by to...
tak to je dobře, děkuju.
Jako, že...
děkuju, že
právě,
by to říkala.
Jako, já jsem se ptala jako lidi, kteří třeba s váma hráli jo, na divadle, že jako prostě ví se to o vás?
Ale ne. Takže jako opravdu... proto jsem začala zpívat, že jo?
Ale jako ono totiž jako tady je přesně vidět, že to herectví jako je 90% o štěstí.
No, jako... anebo nesete nějakou energii a nespojí se to s dobou.
Aha, aha, jasně.
Jo, ten váš typ, ta vaše, jako ta, i ta vizáž a to všechno. Mhm. Já si dovedu představit, že kdybych odjela do Itálie, nebo kde jsem dělala v těch koprodukcích, nebo do Španělska, nebo do Francie, takže můj typ by tam měl jako šanci na větší úspěch, než v Čechách, kde se vlastně obsazovaly úplně jiné, jako, jiné typy hereček, že jo? Holky odvedlé, holky jemnější než já a takováhle prostě temperamentní. Tady byla Mahulena vždycky a ta už byla zase ještě exotičtější, takže to už jako, jo?
No jasně, to
ale taky to Majda určitě neměla úplně jasně, jako jednoduchý. No. A tyhle ty typy se jako tady moc nenosily, že jo?
A pak je teda totálně obdivuhodný, musím přiznat, Báro, že když jsem viděla, že jako dcera teda jde ve vašich sepích, že jste to povolila. Jako po těch zkušenostech, co jste měla, to jste fakt dobrá, jako.
Ale vy nemůžete, za prvé, dětem nemůžete nic zakazovat. Já jsem toho jako živým důkazem. To je prostě nesmysl. Rodiče to mysleli moc dobře, ale to se nepovedlo. Uh-huh. A já vím, že jakmile je tam touha a je tam talent a já ho vnímám a cítím, tak já jsem se snažila u každé, teda snažili jsme se s Pavlem samozřejmě, ale já jsem to měla primárně na starosti. A myslím si, že moje intuice jako dobře odhadla už u Lilinky od 3 let, že tam, je to, tam jsou ruce a výtvarno. Uh-huh, uh-huh. Violetka, že je hodně hloubavá, hodně taková hluboká bytost. Housličky. A Sofinka, tam to bylo jasný od malička, že to je prostě, že to tam jako je ten talent. Takže a nemůžete, ten talent nemůžete za, jako...
Ale můžete, ale vy jste to neudělala,
ne,
to je dobře.
Naopak. On si to člověk musí sám prošlapat. Hlavně si to musí vyzkoušet. Když po něčem touží už to dítě, tak ať si to zkusí. A jestliže je mu v tom dobře, a jestliže jakože ta Sofie tím žije a dýchá zatím, tak nemůžete to zakazovat, naopak.
A holky, plánujete něco spolu, že byste udělali třeba představu?
Ne, já si myslím, že to je naprosto nepřijatelný pro Sofii se mnou pracovat. My jsme spolu zpívali, dělali jsme spolu v Semaforu, krásný rodinný představení. Jo. Tam to jde, tam to jako... Sofinka mimochodem teda byla jedna z těch, i Violetka. Holky všechny mě podporují, ale Sofinka byla jedna z těch, která mi jako řekla, že mám zpívat, jako to je... A dokonce mě jako mentoruje, občas mi jako dává rady, protože ona zpívá skvěle. Že?
Takhle, musím říct, že jako jak působíte jako příjemný lidi, takhle na pohled, tak si neumím představit, jak to vypadá u vás v baráčku, když tam všichni prostě hrajou, cvičejí na nástroj, zpívají.
Jako na konzervatoři, no.
No,
Z každého pokoje se line jiný zvuk.
To musí být jako velmi náročné.
Je to velmi náročné.
Co sousedi?
My nemáme. My jsme pochopili, my jsme utekli. Ano, ano, to bylo velmi náročné. My jsme chvilku bydleli, 6 let jsme bydleli v bytě. A to nedělalo dobrotu. No, ne, to ne.
Vás museli nenávidět, promiňte, ale...
Jo.
Dobře, takže teď si tak jako, i když vlastně holky už tak nějak jako vylítávají, jsem pochopila.
No, Sofinku jsme pustili do Brna, protože Sofinka právě nechtěla do Prahy. Ona si zvolila brněnskou konzervatoř z toho důvodu, že si chce tu cestu vyšlapat jako úplně sama. A nemá ráda to spojování s náma hodně. Musí to přežít, protože samozřejmě to tak bude mít celý život, ale ona opravdu si jede svoje. Takže to byl takový jako těžký boj trošku s tatínkem, ale podařilo se mi ho přesvědčit, že to bude v pořádku, že jí dáme tu důvěru a dobře jsme udělali. Ale jezdí domů samozřejmě, že se vrací. No, Violetka, ta je s náma pořád, ale Lilinka ta už dávno bydlí s mojí mámou v Praze, ta zůstala vlastně už dávno, jako ta se nechtěla s náma do Říčan stěhovat.
Jaký to je?
Že vylítávají z toho hnízda? Smutný samozřejmě.
Jo. Když si přivedou toho prvního kluka.
To je krát, já je miluju, ty kluky.
Jo, dobře. Toho se bojím, víte, až to jednou.
Ne, to je skvělý. Jo? Já jsem vždycky chtěla syna 3x.
Jo, takhle.
Oni to vědí. Oni to vědí.
Takže teďka si musí dávat ale velký pozor na to, koho přivedou teda.
A já si myslím, že se k ním teďka Sofinka má přítele, ten je úžasný.
Jo, jo.
No, ten je hrozně fajn. A holky trošku starší, ty trošku strádají teďka, hledají, hledají.
No ono taky to
není snadný. Ne, je to těžký, je to těžký.
Ale za nás to bylo těžké a teďka?
No, to, je to teďka, nemají to jednoduché. Ta generace je nějaká úplně jinak.
No, tak ono taky každý nenajde takového držáka, víte, vy jste spolu jak dlouho s Pavlem?
My jsme spolu už 21 let, 20 let jako oficiálně, no.
To je ale... No, tak pojďme si říct, jak se to dá udělat. Vy jste asi oba dva tak, temperamentní, že?
Ne, my jsme oba dva tvrdohlaví, takhle, víte, řekla, jako urputný oba dva.
Jo, takže občas si tak něco vidíte, řeknete. Jako,
občas si tak řekneme, no.
Jako někdo řekne hádka, že to je, ale my tomu nebudeme říkat hádka, my budeme
on
říkat...
On se nehádá.
On se nehádá?
Ne, on se nehádá.
Jo, aha, pozor.
On se nehádá, on mlčí.
Vy se nehádáte. Mlčí. To je ještě horší.
To je strašný.
To je strašný.
To nemůžeme vydat vůbec.
No ne, počkejte, já to v jednom manželství měla. Mlčel,
no.
Ale víte, co bylo nejhorší? Ono to vypadá, že mlčí, tak se nepohádáte, ne? Vy se zvládnete pohádat, taky to tak máte.
Ale já nejsem takhle. Jako já to jednou za čas vybuchnu a pak zase... zbuchnu dolů.
No, vy jste to asi neměla lehký, protože tak já si představuju, ale jsem laik, jako nevím, jak to bývá, ale u takových umělců jakoby po světě jezdících, že vlastně vy jste poměrně dost času trávila sama s holkama. Je to tak? Pochopila jsem to dobře?
Na mě vlastně, já jsem dělala všechno. Aha. Pavel hraje a vydělává peníze a dělá nám samozřejmě laskavý support a je to hodnej tatínek, úžasný tatínek, on miluje svoje všechny tři holky a chová se k nám krásně. Ale jinak od žárovek přes na nákup nemovitostí, rekonstrukci nemovitostí, dělání zahrad a zároveň toho všeho ostatního, to bylo na mě, no.
Jo, počkejte, teďka něco prodáváte, že jo? Vím, že se psalo, že prodáváte nějaký...
Prodáváme.
Jo, ještě furt prodáváte.
Ještě pořád prodáváme. Jo.
A já jsem koukala, ty obrázky byly hezký.
Je to tam nádherný,
A proč tam nebydlíte už?
My tam bydlíme.
Jo, to je ten, tam, jak se muzicíruje.
Tam, jak se muzicíruje.
A až to prodáte, tak se stěhujete.
My máme takovou vizi, nebo já jsem měla takovou vizi, která stále trvá. Že půjdeme do Prahy zpátky. Mm-hmm. Protože já bych se ráda vrátila jakoby aktivně k divadlu a aktivně prostě mezi lidi. Takže to je můj takový cesta zase, cesta z města na venkov, z venkova do města, tak je to trošku mi tak jako pendluje mezi tím. Ale myslím si, že to má jako logiku, no.
Máro, jak to chcete stíhat? Teď vy jste teďka začala zpívat. No. Vy vydáváte album, svoje první.
No.
Jo, pozor. Herečka vydává album, ale ona fakt umí zpívat. Jo, a teďka mi řekněte teda, jo, takže jako v tom divadle víte, že se tam kouří ještě furt. Jako herci docela hodně hulí.
No to já tam nebudu, když budu kouřit.
Jo, no, tak na to bacha, jo.
Pořád ještě? To se ještě pořád?
Hele jo, jako jo, je to...
Už jsi teda vystěch elektronických cigaret. Tak v divadle na Jezerce se teda nekouří.
Fakt? Ne. Víte, tam nehraju? Tak tam se
nekouří.
No prosím vás.
Ne, tam se chodí ven. Tam se chodí ven.
Ale tak my vás můžeme teda vidět v divadle hrát.
V divadle na Jezerce máme představení Naprostí cizinci.
Ano.
A milujem to. A je to krásné představení a lidi se baví a my se bavíme s nima a je to opravdu moc, moc povedený představení. Mm-hmm. Matěj Balcer vlastně udělal adaptaci z toho filmového hitu o mobilech, jak se sejdou ty kamarádi na večeři a z toho vznikne to ta šílená jako anabáze. A je to moc hezký představení opravdu, je to velmi dobře udělaný představení, který drží celou tu dobu, co vlastně jako hrajeme a tak si to užíváme, takže to je jako skvělý.
Takže tam vás můžeme vidět?
Tam, ano. No,
no a potom teda můžeme přijít na váš koncert. Mm-hmm.
Na webových stránkách jsou jako veškeré informace, ale já se vlastně teďka připravuju na to, že vydám tu svoji první desku. Vlastně takovou jako cestu za svým hlasem.
Je to hledání sama sebe, uh-huh. zároveň hledání hlasu. Uh-huh. Chápu to dobře. Uh-huh. Mě překvapilo, když jste v jednom rozhovoru řekla, že jste začala zpívat, vlastně ovlivňuje i váš vztah s panem manželem. Uh-huh. Že vlastně vás začal vnímat jinak.
No, ono je to velmi zrádné, když děláte ten support jenom uh-huh. té rodině a vlastně děláte ty věci, které nejsou vidět, které jako, za který se neplatí takzvaně, že jo, nenosíte domů ty peníze, protože je udržujete doma a zhodnocujete tím, co děláte. Ale vidět to není, že jo, protože oni nepřichází na ten uh-huh. účet.
Uh-huh. Ano.
A oni neodchází, když byste si na to najali ano. všechny ty služby, které byste za to měli zaplatit. Že? Tak to by odcházelo, to by bylo vidět. Ale takhle to vidět není. Takže samozřejmě, když to děláte nějakých 15, 18 let, tak se to bere jako automaticky. A vlastně to o vás jako o umělci moc nevypovídá. Že? Takže... A Pavel mě poznal v době, kdy jsem vlastně nebyla jako úspěšná, že jo? Kdy tatínek umíral, kdy byly ty věci, mm-hmm. o kterých jsme mluvili. A on tady nebyl, takže on mě neviděl v mojí síle a v mojí slávě. Takže on mě jako neznal jako osobnost, která mě vlastně jako poznává v průběhu těch 20 let mm-hmm. vlastně toho všeho, co dělám. A to, že jsem začala zpívat... Je něco, začala jsem intonovat. Začala jsem být víc propojená s tou hudbou jako takovou. To je něco, čemu on jako rozumí. A vlastně to svým způsobem obdivuje, protože jsem začala úplně od nuly. Uh-huh. A někam jsem se vypracovala. Uh-huh. Takže já si myslím, že to v jeho očích zvedlo takovou moji jako ještě jako hodnotu. Ne, že by si mě předtím nevážil jako ženy.
Rozumím.
Ale... je to teda paradoxní, že žena musí dokazovat na tolika frontách, že je v něčem dobrá.
Je to únavný.
Je to velmi únavný. Ale co už, že jo? Tak to je, to k našemu údělu nějak patří pořád ještě.
Uh-huh, uh-huh. No ale...
To je velmi silný téma, že jo? Pořád.
Neskutečně. A promiňte, dokonce bych řekla, že to souvisí i se štítnou žlázou, ano. se kterou obě dvě máme jakoby zkušenosti. Mm-hmm. Že i tohle to si myslím, že je proč třeba někdy nefunguje tak, jak má, nebo tak. Máte pravdu. Ale jsem ráda, že se daří, protože jako jsou období, kdy se možná člověk ztratí v nějaký životní roli, nebo ztratí, no to, že jsem máma, je nejdůležitější role upřímně. Co si budem, že jo, to jako to. Ale pak si může najít, a vy jste teďka objevila novou Báru Kodetovou a je to ta Barbara, kterou ten tatínek tak trošku, co?
Já jsem na posledním svém koncertě jsem o tom mluvila, takhle jsem vyprávěla jako historku. A pak jsem zpívala to pijavku. A řekla jsem tak, a vidíš. A jako vždycky říkám do té fotky, co tam mám, a tak jako s humorem a s takovou lehkou nadsázkou. Ale já jsem vlastně začala být spokojená až ve chvíli, kdy jsem se přestala porovnávat. Když jsem přestala chtít zpívat jako nejlepší na světě. Já teď jsem ve fázi, kdy jenom uvolňuju hlas a jenom se snažím být a užívat si každý moment, který mám jak na jevišti, tak na tom, při tom recitálu, na tom pódiu. Prostě být sama sebou. Trvalo mi to 6 let. Ono se říká, že naučit se zpívat jako profesionálně, že to chce těch 5 až 6 let, že...
Tak já bych řekla, že u někoho nestačí ani 20 bárů, ale tak dobře. Jako...
No, to tělo si potřebuje jako zvyknout, musíte ho natrénovat, že jo, všechno je to sval, ale zároveň musíte hodně pracovat se svojí psychikou. A pro mě bylo třeba velmi těžké vystoupit na jeviště, já jsem měla až panické ataky a úzkosti při zpěvu. Při herectví já to nikdy neměla, ale při tom zpěvu, tam mi to přišlo vždycky přirozený.
Vy jste sama za sebe při tom zpívání.
No, právě.
Co pak role, to se člověk... Mm-hmm.
Mm-hmm.
Tak akorát se odkryje na té děkovačce, že jo? Tam já začínám, ježiš, to už jsem tady já zase, ale no. Při tom zpěvu to je hodně těžké. Mm-hmm. No.
Je to jiný, protože opravdu stojíte jenom sám na tom pódiu a všechno, co tam udělá, tak samozřejmě s klavírním doprovodem, nebo já někdy zpívám se smyčci, se s kvartetem, což je teda naprostá nádhera, tak máte za sebou ty muzikanty, kteří jsou báječní, ale se tam vy jste v té hlavní roli a vy jste jediná a jdete tam se svým srdcem, se svým hlasem.
Hmm. No ale vy třeba i moderujete, teď jste moderovala velký gala večer, no, takový jako já jsem, to hodně pro dobrou věc.
Já jsem potom, co jsem byla odejita z Pošty pro tebe, tak jsem říkala, že už nebudu moderovat nikdy a necítila jsem se v tom jako dobře úplně, ale já od té chvíle, kdy jsem vlastně, mě ten zpěv jako hodně změnil život. Nějakým způsobem jsem našla svoji sebehodnotu a ono je to všechno opravdu jenom o tom, jestli si věříte nebo nevěříte a jestli víte, co chcete říct. Mm-hmm. A když se spojíte s projektem, o kterém víte, co chcete říct, jako je třeba Život v kufříku a nadační fond La Vida Loca, tak pak je to, ono to jde nějak přirozeně samo. Mm-hmm. A když se umíte uvolnit a nechcete dokazovat světu, že jste nejlepší, tak najednou, nebo nemáte potřebu, nebo necítíte ten tlak, že musíte dokazovat. U mě to spíš bylo takhle, že musím dokázat, že teda mám právo na tom jevišti stát, že mám právo před tou kamerou stát, že mám právo říct, co chci říct svým srdcem a svojí duší. Tak najednou se vám uvolní prostor jak pro moderaci, pro zpěv, pro herectví a vlastně se všechno propojí do jednoho celku, protože pak už jste jenom vy sám a nesete ten svůj nějakou, tu svůj vizi o tom, jak chcete to, ten kumšt dělat nebo co chcete těm lidem říct. Já jsem šla k divadlu proto, protože v Činoherním klubu vždycky byl ta nadstavba. Nejenom, že dělali fantastický divadlo a byli to vynikající herci, velmi prostě úžasní. Ale vždycky za tím příběhem byla ta skrytá myšlenka, že jo, tehdy se bojovalo proti tomu komunismu, proti té nesvobodě jako takový. A vždycky tam bylo něco navíc, co ty lidi jako nějak edukovalo, nebo jim jenom přineslo úlevu, že si mohli odpočinout u toho. Proto já jsem chtěla dělat divadlo. Já jsem vždycky chtěla divadlo dělat s myšlenkou. Mm-hmm. Přinášet něco pozitivního. A to vlastně můžu dělat ve chvíli, kdy jsem svobodná, kdy si zvolím, co chci říct. A to můžu teď.
Amen.
Dále.
A záříte, Báro.
Děkuju.
A je to moc krásný. Já děkuju, že jste přišla. Bára Kodeková.
Děkuju za pozvání.